Түркия мен Мысырдан келген 4 жолаушыдан коронавирус анықталды. 22 ақпан күні Қазақстан Республикасының аумағына Швейцария, Мальдив Республикасы, Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия, Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Өзбекстан және Қырғызстанның 18 халықаралық әуе рейсі келді. 1727 жолаушының ішінде ПТР тестілеудің теріс нәтижесі бар анықтамамен 1499 адам, анықтамасыз 228 Қазақстан азаматы келді. Анықтамасыз келген 202 Қазақстан азаматының ПТР талдау нәтижелері бойынша 4 жолаушыдан коронавирус инфекциясы анықталды.